Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Præsident Vladimir Putins parti Forenet Rusland vandt søndag en stor valgsejr ved Duma-valget, hvor kun under halvdelen af vælgerne gad møde frem og stemme. Men med mere end 3/4 af stemmerne bag sig, så kan Putin ændre forfatningen, som han nu vil. Foreløbig så vil han samle sikkerhedstjenesterne under en hat, ligesom i de gode gamle dage med KGB, hvor Putin jo, som jo bekendt, gjorde karriere. Hvad sker der? Vi får en analyse fra lektor ved Forsvarsakademiet, Claus Mathisen, senere hen i den her første time af den her uges udgave af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal også uddele ugens fidusbamse, og der kan I lytte som altid blande jer ved at komme med forslag på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor I selvfølgelig også kan stille spørgsmål og kommentere på programmet. Men inden da, så skal vi tale med vores første gæst, den radikale leder Morten Østergaard, som lige akkurat er med os nu. Velkommen, Morten Østergaard.
Tak skal du have.
I går fremlagde Socialdemokraterne deres 2025-plan, og den udmærker sig ved at være sådan markant mindre drastisk, sådan en overordnet analyse af den, kan vel sige, sådan, det går egentlig meget godt. Der er ikke rigtig behov for nogen drastiske reformer, og på den måde adskiller den sig en del fra den regering er kommet med, Venstre-regeringen. Og den, som Venstre-regeringen er kommet med, den er I radikale på mange områder langt mere begejstret for. Sådan ser det i hvert fald ud. Og så i det hele taget, så ser det ud som om, at afstanden mellem jer og Socialdemokraterne er blevet meget stor, mens I har været i opposition, begge parter. Og de radikale, I vil jo for enhver pris næsten gerne have noget at skulle have sagt. Så lige nu, så ser det jo egentlig ud til, at I har meget mere til fælles med, hvad der, med de partier på den blå side af hegnen, i hvert fald når det drejer sig om økonomi.
Ja. Og så alligevel ikke. Altså, vi hørte jo en socialdemokratisk leder, der i går sagde, at Socialdemokraterne vil bruge flere penge på boligejerne end regeringen.
Ja.
Og nu har jeg jo både kunne læse og høre, at man mener, at vi har flyttet os langt til højre i den økonomiske politik. Men det er jo da Socialdemokraterne, der vil noget af det mest højorienterede, man vil have kunnet i økonomisk politik i mange år, nemlig at foretrække og sænke skatten på bolig frem for arbejde. Noget, man jo har til fælles med det konservative Folkeparti, for eksempel. Og derfor synes jeg måske, at man får startet diskussionen lidt skævt, når man gør det på den måde, du gør, fordi vi er rigtigt, vi er jo også med på at fremrykke det med at hæve pensionsalderen til 68. Men hvis forskellen på at have højreorienteret og venstreorienteret økonomisk politik i dag, det er, om man synes, pensionsalderen skal være 68 i 30 eller i 25, så må man sige, at så er der ikke stor forskel. Til gengæld, så er det, der jo er, når man kigger på det, er den store forskel på Socialdemokraternes plan og vores, det er jo, hvilke ambitioner man kan tillade sig at have på fremtidens vegne. Altså, vi afviser jo alle regeringens besparelser på uddannelse, for i stedet for at kunne lægge en ekstra milliard, en fremtidsmilliard til hver eneste år, fordi vi er villige til os at fremrykke pensionsalderen. Det kalder vi en generationsgave. Og der må Socialdemokraterne jo, fordi de har den tilgang, du har, at vi vil hellere administrere end at skabe mere rådrum, ja, så må de jo acceptere, at der bliver skåret ned også det næste år i milliardklassen på gymnasier og på videregående uddannelser. Og der er vores tilgang altså en anden, at vi kan ikke leve af at skære ned på vores børns uddannelse. Det er virkelig der, vi bør investere mere, og det kræver så, at man også er villig til at anvise, hvordan det kan lade sig gøre. Og det er i virkeligheden en generationsgave, som jo desværre er fraværende i Socialdemokraternes udspil.
Men hvad er det for en økonomisk politik, I kommer til at føre sammen med Socialdemokraterne, hvis og så fremt I kommer i regering sammen, eller I peger på Socialdemokraterne, fordi SR-regeringsalternativ, det er sådan, det er ikke sådan op til at få øje på sådan lige her nu. Men I siger jo indtil videre, at I har tænkt jer at pege på Mette Frederiksen, eller har I misforstået noget?
Nej, altså, det siger vi, og det gør vi jo, fordi vi synes, landet kan ledes bedre end det, vi ser nu og her. Blandt andet er vi jo lodret imod, at man finansierer nutidens velfærd gennem et kontanthjælpsloft, en 225-timers regel og en integrationsydelse, hvor man tager penge fra de mennesker i det her land, der har mindst, for så at finansiere velfærden. Og det anviser vi jo klart i vores plan, hvordan vi synes, man kan føre en økonomisk politik, der gør det muligt ikke at skubbe børn i fattigdom. Og igen, der må man kigge lidt langt i Socialdemokraternes plan. Det har de desværre ikke fundet mulighed at på forhånd disponere penge til.
Det du tænker på, det er, at der er ikke nogen penge hos Socialdemokraterne til for eksempel at afskaffe kontanthjælpsloftet.
Der er i hvert fald ikke afsat penge til det. Men der er jo penge til at begunstige boligejerne, så det er jo et valg, man har truffet.
Så det vil sige, nu det vi hører nu, det er, at de radikale angriber Socialdemokraterne for at være socialt uansvarlige. Er det ikke lidt en omvendte verden i forhold til, hvordan tingene
er sammen? Det er derfor, jeg også anholder lidt hele indfaldsvinklen her. Altså, pointen er, at vi fører ikke specielt højorienteret økonomisk politik. Vores økonomiske politik, den baserer sig på to ting. Nemlig, at vi vil skaffe os evnen til at gøre det bedre for dem, der har det sværere end os selv, og dem, der kommer efter os selv. Og hvis man finansierer sin velfærd med kontanthjælpsloft, så får dem, der har det sværest i forvejen, det endnu sværere. Og hvis man skærer ned på uddannelse i forhold til vores børn og unge, så får den generation det sværere i en fremtid, der er fuld af forandring og globalisering og hvad ved jeg. Og derfor så er forskellen jo ikke det. Forskellen er, hvilke ambitioner kan man tillade sig at have. Og vi har altså ambitionen om, at vi ikke behøver et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse, og at vi da slet ikke behøver at skære ned på uddannelse for at få tingene til at hænge sammen. Tværtimod, så kan vi, hvis alle os, som har arbejdsevnen i behold og har lang tid til, vi skal på pension, hvis vi er villige til at give et lille nyk mere, så kan man undgå alle de dårlige domme. Og det er jo et reelt politisk valg, og der kan man selvfølgelig træffe et andet.
Men der hvor I er uenige, så kan man sige, altså, du har ikke helt den samme mandatmæssige styrke som din forgænger Margrethe Vestager, men hendes genistreg, som hun jo også fik Bismarck-prisen for, det var jo at simpelthen sørge for, at S og SF's udgangspunkt for at gå i regering blev fuldstændig hældt ned og brættet, fordi at de radikale havde lavet nogle meget væsentlige aftaler på den blå side af hegnet. Er det egentlig ikke det, du så dit drømmescenarie? Det var, hvis du kunne lave noget med de blå, som gør, at de socialdemokratiske ulykker kan forhindres, så er det du går efter. Men så kan man sige omvendt, at måske er Socialdemokraterne ikke så naive, at de så vil lukke jer ind i en regering igen, hvor de så vil være bundet. Så må I nøjes med at være støtteparti.
Jamen altså, hvis jeg alene spekulerede i, hvad der var stemmer i for Radikale Venstre, så kunne det godt være, at man kunne være forfandt sådan en tanke.
Nej, ikke at være stemmer i, må jeg sige.
Jo, men det er
drømt. Politik. Men aldrig beskyldt jer for at være sådan nogen, der er stammet med.
Det er klart til at gå tilbage fra sagen,
ikke? Ja, lige præcis. Så mit drømmescenarie er da, at vi samles bredt i Folketinget, inklusiv Socialdemokraterne, om at træffe nogle beslutninger, der gør, at den nedskæringspolitik over for vores børns fremtid, som den nuværende regering med den støttepartier har gennem sin finanslov, hvor der er disponeret yderligere grønthøsterbesparelser på al uddannelse i Danmark i de kommende år, at det bliver erstattet af reelle investeringer. Og det håber jeg, at vi får så bredt flertal om som muligt, så vi reelt kan give uddannelsessektoren den ro, det er at danne og uddanne vores børn og unge. Men lige nu, der er det bare sådan på alle gymnasier, som følger det politiforlig, Socialdemokraterne lavede sammen med Dansk Folkeparti og Venstre, at så sidder man og finder ud af, hvordan skal vi få budgetterne til at passe i de kommende år, når hvad der svarer til hver tiende lærer skal afskedes. Og vi derfor skal undervise de samme antal elever, men kun med 9 lærer, hvor vi før havde 10.
Tager jeg fejl? Når de radikale plejer at være regering og sådan noget, så er I jo også sådan, kigger sådan noget på effektivitet, og kan man forbedre, og kan man gøre det lidt hurtigere og lidt smartere, og så vi får mere for de offentlige kroner og sådan noget. Og når I er opposition, jamen, så hører man klagesangen, så lyder det nærmest som SF og Enhedslisten, og siger der kan ikke spares noget, vi kan simpelthen ikke, og uddannelse, det er forfærdeligt. Fordi hver eneste krone, man sparer på uddannelse, der var kun noget fra, hvorimod i alle mulige andre sammenhænge, så argumenterer I for, at vi kan sagtens være mere effektive, vi kan sagtens få mere for pengene. Jeg synes ikke, det hænger helt sammen,
nej,
Morten Østergaard.
Jeg synes i hvert fald, det er illustrativt, at det er det ene øjeblik, ligesom at afvæske svar på, om ikke min politik mere matcher de blå end de røde, og det næste øjeblik lyder mere som SF. Det tegner nok godt det billede, vi godt kan lide at have, nemlig at vi jo faktisk er drevet af nogle klare holdninger, men også viljen til at gøre vores tanker til virkelighed. Og det kræver bare
en prioritering. Hvor er det, jeg tager fejl i mit resonemang her? At det her med...
Du tager fejl i, at vi ikke også i opposition gerne vil og ser potentiale for effektivisering, men vores prioriteringer, de er jo meget tydeligt lagt frem, hvis vi vender tilbage til den store diskussion omkring pensionsalder. Så det er jo en meget tydelig prioritering, hvor alternativet fra regeringen og andre side, det er jo det der, synes jeg, åndsløse, hvor man Man deler gerne gode gaver ud på finansloven, en værdighedsmilliard til de ældre osv., men så beder man alle de folkevalgte kolleger i kommuner og regioner om lige at rundbarbere rundt omkring, og så sidder man i øvrigt og siger, hvor er det forfærdeligt, at der centraliseres, at man lukker institutioner, fordi alle er blevet bedt om lige at administrere 2% billigere, og så finder de altså ud af, at så er det nemmere med én kantine i stedet for to osv. Og derfor synes jeg, det er noget hykleri, når man sidestiller det og gennemfører grønthøsterbesparelser med effektivisering. Grønthøsterbesparelser, det er alene det at bede nogle andre om at gøre det sure arbejde, fordi man ikke selv har fantasien til at finde ud af, hvordan der skal
effektiviseres. Man kunne også kalde det for decentralisering og sige, det, i stedet for at vi inde på Christiansborg skal finde besparelsen, så kan de måske prioritere anderledes. I går jo selv ind for decentralisering. Ja, men, hvad forestiller du dig?
Altså, jeg har så kæmpe stor respekt, også for de kommunalpolitikere, der sad, da jeg selv var i regeringen, fordi de skal prioritere hele tiden, og de står først for, når os, der har afleveret børn i daginstitutioner og i skoler, vi synes, at nu er det da for skraldt, at der ikke længere er varm mad flere gange om dagen osv. Altså, de er vant til at prioritere. Det jeg klandrer Christiansborg flertallet for, det er, at de ikke er villige til at prioritere. De sender bare skivekort ud til nogle andre.
Et andet spørgsmål, altså der bliver jo hele tiden truet eller med valg, ikke? Og hvis det nu kommer, så har I også sammen med Alternativet, SF og Enhedslisten, været ude med i dag at sige, at hvis der kommer en socialdemokratisk mindretalsregering, så vi stiller krav om lempelser i den der, kan vi roligt sige, meget stramme udlændingekurs, der kører lige nu. Men Socialdemokraterne, Venstre og DF, er der nogen, der står sammen i den sag, så er det det. Det må jo i sig selv være nok til at sige, at I kan da i hvert fald ikke gå i regering med Socialdemokraterne, fordi altså, der kan næsten ikke blive længere fra Henrik Sass Larsens udlændingepolitik til din, vel?
Det var ikke rigtig noget nyt i det. Altså, nu nævnte du selv, at I havde hædret Margrethe med Bismarck-prisen. Jeg sad jo selv, da vi lavede regeringsgrundlag og forhandlede udlændingeområdet, fordi jeg var radikal udlændingeordfører og jo løjtnant i foretagende på det tidspunkt, og var jo med til at få overvist Socialdemokraterne og SF om, at vi skulle søge opbakning til at forbedre udlændingepolitikken på de her efterhånden navnkundige nogen af 40 områder. Ofte viste det sig med brede flertal, nogle gange var Venstre med, andre gange var Liberal Alliance med. Og derfor så tror jeg, man skal passe meget på med at se politik så statisk. Nu har vi lige set her i sidste uge en studerende fra udlandet, der var ansat på Siemens, som er kommet til at arbejde for meget under sit studie. Og pludselig står selv Inger Støjberg og siger, nej, det er også blevet for stramt, vi må lempe på udlændingelovgivningen. Og vi kan nævne de der sager. Altså det er som om, at når virkeligheden for alvor trænger sig på, så kan man alligevel godt se, at det går ikke med den der udlændingepolitik. Og derfor er jeg...
Som ellers har stor folkelig opbakning.
Jo, men altså, nu har vi så i går taget hul på drøftelserne om den del af regeringens helhedsplan, der handler om det, de kalder styr på flygtningestrømmen. Og jeg stillede bare det ene spørgsmål, nemlig alle de ting, I nu foreslår med stop for kvoteflygtninge og strammere familiesammenføringsregler, strammere regler for permanent ophold, alt det der, hvilket bidrag giver det til regeringens 2025-plan? Og svaret er 0. Altså, der er ingen... Der er ingen...
Blander du ikke lidt tingene sammen? Det er vel heller ikke det, der er undskyldning. Det er jo for at tilfredsstille det grådige folks krav om, at vi vil simpelthen ikke have flere.
Men Thomas, man lytter til argumenterne, så er det fordi, det er nødvendigt. At det koster os velfærd, hvis ikke vi gør dit og dat. Og der siger jeg bare, at det er da alligevel besynderligt, når man så sætter sig til at diskutere, hvad betyder noget for dansk økonomi de næste 10 år, at så er der en pakke med udlændingsstramninger. Men den har ingen betydning for dansk økonomi, for selv ikke regeringen selv ser nogen sammenhæng mellem vores evne til at investere i den fælles velfærd og de ting, de har lagt frem på udlændingområdet.
Jeg tror bare, at de to ting er ligesom, har ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Det ene er økonomi, og det andet det er, kan du sige, værdipolitik. Folk vil ikke bare ikke have flere udlændinge, fordi man synes, at der er for mange. Det har Socialdemokraterne så lyttet til. I har et andet synspunkt, det ved jeg godt. Og det er vel også det...
Jo, men hør lige her. Altså, jeg har ikke noget ønske om, at der kommer mange flygtninge til Danmark.
Det er med på.
Altså, det har jeg ikke.
Men I synes, vi skal tage flere, ikke?
Altså... Nej, altså, jeg synes bestemt, vi skal tage flere kvoteflygtninge. Ja, bestemt, men det er jo også fordi, at det er jo den eneste måde, en civiliseret verden kan håndtere humanitære katastrofer på, det er jo ved at organisere sig ud af det, i stedet for at overlade til menneskesmugler, og så håndtere spontane, kaotiske flygtningestrømme, som dem, vi har set. Og det er jo det, der er mit svar. Det er internationalt samarbejde, i stedet for ensidige nationale løsninger. Og jeg er helt sikker på, at hvis det forslag, der ligger fra kommissionen nu, om, hvordan EU-landene i fællesskab kunne håndtere en så kæmpestor humanitær katastrofe og tilstrømning, som vi har set. Hvis det havde været virkelighed sidste efterår, så havde Danmark ikke fået flere flygtninge, så havde vi fået færre.
Jo, men altså, er det ikke sådan, at den almindelige folkelige opfattelse, at er det noget med 97 flygtninge eller et eller andet, der er kommet her inden for det sidste stykke tid, at det er så, at det skal man tilskrive æren til Inger Støjberg og Martin Henriksen, fordi de er dygtige til at råbe vagt i gevær, og så glemmer man, at Balkanruten, altså stoppet for Balkanruten, er sådan en EU-ting, ikke? Fordi EU, det kan jo ikke noget.
Ja, EU-Tyrkiet-aftalen.
Ja, og det kan du så sige, altså det du siger er måske nok rigtigt, men det har jo ingen klang ude på stepperne, vel?
Nej, og der er jeg så bare så kedeligt indrettet, at hvis nu mener det, jeg mener, og synes, det er rigtigt, så vil jeg hellere forsøge at overbevise folk om det, end at skifte holdning for at sige det, de gerne vil høre.
I lytter til Korto og Stenebrand 24-7, og som I kan høre, så har vi de radikale leder Morten Østergaard i studiet, og det vil vi glæde os til hele ugen. Og et af de spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, det er jo, at det lyder som om, at du siger, jamen dengang vi sad op i tårnet, der kunne vi jo sidde og forhandle, der kunne vi jo sidde og presse Socialdemokraterne, vi fik vores politik igennem osv. Men det gjorde jo ikke sådan rigtigt på udlændingepolitikken. Altså, der var nogle enkelte lempelser, selvom Socialdemokraterne påstod, at det var stramninger. Og det brugte jo noget af valgkampen på at diskutere med os selv i regeringen om, hvad der var hvad. Og noget tyder på, at hvis Socialdemokraterne kører solo uden jer, så kan de jo føre en økonomisk politik med Dansk Folkeparti, som bypasser jer og sammen med Venstrefløjen, og måske med Venstre, og så kan de føre en udlændingepolitik med de borgerlige og Dansk Folkeparti, som også bypasser jer. Så, og hvad har I så af muligheder? Altså, med mindre I laver sådan en Anders Samuelsen-ting med at sige, jamen vi kan kun pege på Mette Frederiksen, hvis vi får sikkerhed for, at der bliver ført en helt anden udlændingepolitik. Er det det, vi skal forberede os på, at der kommer sådan et Anders Samuelsen-krav i sådan Morten Østergaards, altså det er jo nye sort i dansk politik, og det er et ultimativt krav, kan jeg forstå.
Det vil jeg alligevel tillade mig at sige, at det er nok, har jury nok ikke afgjort nu, om det lige bliver det nye sort, og det er et ultimativt krav. Men i hvert fald må man sige, at jeg har godt nok mange gange fået at vide, at både Anders Samuelsen og Simon Emil Ammitzbøll, det havde de efterladt i det radikale gruppeværelse med henvisning til en gang midt i nullerne og Hjelved. Men nej, det mener jeg helst gerne. Nej, det så signal, som jo kommer fra flere partier i dag, det er, at Socialdemokraterne kan ikke regne med at drive regeringen hen over hovedet på deres parlamentariske grundlag.
Hvad er deres alternativ?
Hvis alternativ?
Hvad er deres alternativ at pege på Mette Frederiksen?
Jo, men altså, det er klart, at vi bringer jo ikke en regering til magten, som vi ikke også har indflydelse på.
Hvem vil I så stemme på? Altså, hvem vil I pege på? Det er en
vi peger på Mette Frederiksen, fordi ja, vi mener, at landet
skal ledes bedre. Ja, så bliver du statsminister uanset hvad.
Jo, men der skal jo drives en politik, og det er jo der, hvor hver parti i dag siger med klar røst, at jeg har i hvert fald ikke, lad mig sige det på den måde, jeg har ingen forventning om, at jeg kan diktere udlændingepolitikken i Danmark. Det kunne jeg bestemt heller ikke fra 2011 til 2015. Men jeg har da en klar forventning om, at den vil blive influeret af, hvilke partier, der bringer regeringen til magten. Og det mener jeg kan dokumentere, fordi sådan gik det også i 2011.
En forventning, men ikke nogen sikkerhed.
Jamen altså, sådan gik det også i 2011. Det var en forventning, der er baseret på realiteterne.
Men der der var den forskel på, at nu er stramninger jo blevet gennemført. Så det vil sige, det skal være aktivt, hvis man skal rulle dem tilbage igen.
Men husk lige på, at sådan var situationen også i 2011. Der var indført et pointsystem for familiesammenføringer og alt muligt andet. S og SF havde forbrødret sig om Socialdemokraternes udlændingepolitik, og alligevel så kan vi stadigvæk i dag høre, at man nærmest mener, at det var os, der dikterede udlændingepolitikken under SR-regeringen. Det var det nu ikke, men selvfølgelig havde vi indflydelse på den, og det er jo sådan set bare det, jeg siger, at det kan alle da forstå, at man lægger ikke stemmer til en politik, som ikke trækker den retning, man gerne vil.
Der vil jeg så sige, at det var sådan noget, det I ikke havde særlig meget indflydelse på, det var udlændingepolitik. Ellers så havde I meget indflydelse.
Men det må du så diskutere med nogle af dine andre gæster. Hver eneste gang, jeg nærmer mig Folketingssalen, så er der nogen, der siger til Socialdemokraterne, skal det igen være Morten Østergaard og de 42 lempelser og dit og dat? Og jeg tror i hvert fald for dem, som det betød, at børn, der voksede op i Danmark, som fik mulighed for at få statsborgerskab, og dem, der havde udenlandske ægtefæller, IM-sag og alle de her ting, der tror jeg, der er mange, der føler, at det var godt, at det havde en anden retning, også selvom vi jo ikke fik gennemført alt vores udlændingepolitik.
Bare her til sidst, og Morten Østergaard, jeg ved godt, det er politisk sportsjournalistik af værste karakter. Men hvis nu forestiller sig, at der kommer et valg, og der igen er et stort flertal for det borgerlige, Fordi det er noget, der tyder på, i hvert fald den nye højrefløj er jo meget rums. Det er jo temmelig kraftigt, i hvert fald i kulisserne. Det kan være, de kommer ind, så der ikke bliver et rødt flertal. Og så har Anders Samuelsen, han har sagt nej til Løkke, og der er ikke flertal for Mette Frederiksen. Kunne I så risikere at gå hen og lave et samarbejde om en ny venstre-regering, hvor I kunne samarbejde med det, man måske kunne kalde det moderate venstre?
Ja, det er...
det er sportsjournalistik.
Ja, ja, det er det jo. Forudsætningsfyldt sportsjournalistik. Nu kan jeg sige, der er sikkert mange, der frygter de nye borgerlige. Jeg tror måske ikke lige, det bliver radikale venstre. De,
sådan, det er nok ikke der,
vi er så trygt, men og så alligevel ikke, fordi jeg synes måske ikke, at det, de siger, er så sympatisk. Men det, der er har været mit udgangspunkt, og også, tror jeg, sidst jeg var her, det er jo, at jeg har grædet tørre tårer over, at det vi ser nu, det er blokpolitikkens opløsning. At det, der er blå blok, ikke rigtig giver mening, fordi at det, er de enige om noget som helst. Og at vi også i oppositionen jo heller ikke fremstår som en blok. Og det vil jeg bare sige, det skal vi ikke tilbage til for min skyld. Men jeg ville da synes, det var fint, hvis man kunne danne en regering, hvor det parlamentariske grundlag var på begge sider af det her gamle skel mellem rød og blå. Men det bliver stadigvæk sådan, at vi peger på Mette Frederiksen til at lede de forhandlinger, og så må vi se, hvilken regering der kan dannes.
Så jo mere grumset, jo bedre.
Det er da. Præcis.
Det er en radikal mærkesag.
Jo, men og det er jo fordi, at så er der en chance for, at vi får nogle politiske løsninger, som ikke står og falder med valgvindende ved det næste valg. Og det tror jeg altså, borgerne egentlig bedst kan lide, når vi prøver at tage sammen og løse de rigtige udfordringer, i stedet for bare at spille taktisk spil over for hinanden.
Og til gengæld så får vi så hyppigere valg, ligesom i 70'erne, fordi det er mere grumset, og fordi alliancerne skifter, og fordi man ikke får sådan noget, der er specielt holdbart. Det vil i hvert fald risikoen, Morten Østergaard, det må du
jo. Men altså, der er jeg sådan set lidt enig med Christian Thulesen Dahl, at man skal jo være bange for valg i demokrati, men til gengæld vil jeg sige, at det er jo da først nu, hvor vi har set nogen, der forsøgte at give indtryk af i meget lang tid, at de var en blok, nemlig de fire partier, som støtter den nuværende regering, at det er der, hvor det er gået helt op i limningen. Så jeg forsøger ikke at gå mere enig med folk, end jeg i virkeligheden er.
Morten Østergaard, vi kan så hermed konkludere, at uanset jeres partis størrelse, så trives de radikale bedst i brakvand.
ikke for mit vedkommende.
Tak fordi du kom.
Storm om Sustvand.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og Tom Steno, han er sådan ved at finde ud af, om han har stemme her i øjeblikket. Teknikeren skal hjælpe og hjælpe ham lidt.
Nå,
du er tilbage igen.
Jeg er tilbage. Jeg kan bare ikke selv høre, hvad jeg siger, men lytterne kan.
Men nu er vi jo i den her afdeling, hvor vi skal finde en modtager af ugens fidusbamse. Og hvis der er nogen af lytterne, som har et godt bud, så kan man stadig melde sig med idéer til en, der kunne modtage ugens fidusbamse, Torben Steno. Men altså, vi har jo været i en tur i Helsinki, Finland og i Estland her i weekenden. Og så er vi selvfølgelig fuldt, hvad der er sket i dansk politik, og der er jo sket meget. Og så har vi jo i går kunne se, at der er kommet et nyt parti, i hvert fald. Nu skal Indrigsministeriet lige tage med alle de her vælgererklæringer igennem, og så skal de finde ud af, om der er rigeligt, men det er der jo nok, og så får de nye borgerlige, som de hedder, et partibogstav, og så tror jeg også, at meningsmålingsinstitutterne skal begynde at måle lidt på, om hvor stor opbakning de har. Altså, der er en visse sådan, fantommålinger, histerpist, som har spået dem sådan helt eventyrlige stor opbakning. Spørgsmålet er, nu skal de jo tage testes over noget tid, om de kan kravle over spærregrænsen, eller om de spiser Dansk Folkeparti, det er der også nogen, der hævder. Hvis man kigger på Facebook, så skal man nærmest tro, at nu kommer de og overtager hele den blå blok. Det er der jo sådan nogle af deres mest entusiastiske tilhængere, der håber og tror på.
Altså, jeg synes jo, alene partiets navn, Nye Borgerlige, nu bliver vi nødt til at tage dem alvorligt, nu de er formentlig er opstillingsberettiget, ikke? Og det rejser spørgsmålet. Altså, vi har jo tituleret vores eget program som et borgerligt debatprogram. Og når jeg ser på, hvad Nye Borgerlige er, så jeg betragter mig selv i hvert fald i langt stykke af vejen som en person med meget stærke borgerlige sympatier. Men jeg synes, at begrebet borgerlige er begyndt at blive lige lovligt bredt, fordi jeg betragter mere de nye borgerlige, og som de også selv siger, som et decideret højrefløjsparti. Og jeg lagde jo mærke til, at du har jo skrevet i Altinget, at det, der måske kan være deres mulighed, det er tidsånden.
Ja, det er så interview med Ritzau i går.
Nå, så okay, men det har du så gået ud fra citeret for.
Det er rigtigt.
Og jeg synes, altså det, der er tidsånden, så vil jeg sige, hvis det er rigtigt, at de nye borgerlige repræsenterer tidsånden, så vil jeg nærmest kalde de nye borgerlighed, altså for den nye, altså for den borgerlige dårlige ånden i stedet for, fordi vi er ude i noget, der simpelthen er så usympatisk. Deres udlændingepolitik vil de gå højere om DF. De vil ud af EU, der går de så højere om...
Men det er usympatisk, vil du ud af EU?
Nu vil jeg have lov at sige, hvad jeg synes. Ud af EU, og så har de altså har de så allerede nu mistet to af deres kommunale medlemmer, som var to desertører fra Dansk Folkeparti, som har opdaget, at deres socialpolitik var ikke helt flugtet med det, de havde forestillet. Og det, som der er for mig er over det, det er, at det er sådan et Rungsted Havn-parti. Det er snopperne Poul og Fritz, en udmærket kronik i Berlinge skrevet af Joachim Hodja Nielsen, som jo er Danmarks eller Albaniens konsul i Danmark, har skrevet. Han lancerer udtrykket kystbaneegoisme. Og det er faktisk, hvad jeg synes, der ligger i det der. Og derfor har jeg sådan, når de ligesom kuber ordet borgerlig, så synes jeg egentlig, at de skulle hellere hedde ny højre. Fordi det er decideret højre, det er LA's skattepolitik, og så ud af EU, ud med konventionerne, og så altså på alle mulige måder prøve at være en konkurrent til Dansk Folkeparti på udlændingeområdet. Det er en skrab kost, men det kan godt være, der er kunder til det blandt Fritz og Pauls ligesindede på Rungsted Havn.
Jeg tror, jeg ser mere Fritz og Paul som sådan nogle LA-typer. Jeg ved ikke, at de
vil gerne beholde deres au pairs.
Ja, det er det, jeg mener. jeg ser det som en afskalning af den konservative nationalistiske højrefløj, som selv synes, at de er for pæne og for affekterede til at være med i Dansk Folkeparti. Altså, de synes, Dansk Folkeparti er nogle plebejer og nogle bønder, og de er sådan nogle lidt mere sofistikerede typer, men deres politik er jo den samme, og så nogle købet strammer. Altså, de synes jo, altså, de er jo anti-velfærdsstat, og det er jo sådan det helt afgørende. Og mange af dem, der stemmer på Dansk Folkeparti, er jo ikke anti-velfærdsstat. De er måske kritiske, og de er måske... Men de har tjekket ind i Dansk Folkeparti-projektet, fordi de ser DF som det vigtigste boldværk mod, at landet bliver invaderet af udlændinge. Det er jeg overbevist om. Og fordi de ikke har tillid til, at Venstre og Konservative og Socialdemokraterne, og hvem der ellers har haft magten, ikke har, hvad skal man sige, været gode nok til at holde udlændingene ude. Så er de tjekket ind i DF-politikken, og der har de det egentlig meget godt, fordi de føler ikke, at DF har snydt dem. Ikke endnu. Men hvis de føler, at DF har snydt dem og ikke er hårde nok, så tror jeg, de kunne være interesseret i at tjekke ind i Nye Borgerlige, hvis... Og det er ligesom der, tingene står, tror jeg. Det, de nok ikke har opdaget, det er det her med den hårde, skal man sige, økonomisk politik, som er jo sådan, hvor de jo sådan set... ved barbere velfærdsstat. Så en meget klassisk borgerlig politik, der ligger til højre for Liberal Alliance. Og det er der jo et segment til. Der er stemmer til det. Spørgsmålet er bare, hvor mange. Og jeg tror ikke, der er så mange, som nogen tror. Men om der er nok til, at de kan blive repræsenteret, ja, det tør jeg ikke spå om, fordi jeg har spået rigeligt om, hvem der kommer i Folketinget og hvem der ikke gør. Så det vil jeg afstå mig fra. Jeg vil sige, jeg er skeptisk, men jeg er ikke afvisende for, at de kan blive repræsenteret i Folketinget. Og jeg vil sige, konsekvensen af det bliver et endnu mere spaltet, borgerligt projekt, som formentlig ikke kan holde sammen og vil bryde sammen. Hvis ikke det gør det allerede her i efteråret, kommer de ind, så foreslår jeg en endnu barskere konkurrence. Og på et eller andet tidspunkt, så er der et af de her partier, der ruller ned under spærregrænsen, om det er konservativ, om det er Nye Borgerlige, eller hvem det bliver. Det er nok de to, der er mest udenbart i farezonen, og så vil de røde formentlig kunne vinde ved, at der er stemmespil på højrefløjen. Så det er det, jeg forudser.
Godt. Jamen, så har vi jo fået overblik over det borgerlige Danmarks situation, både nu og i fremtiden. Og det... animerer mig så til at sige, at der er faktisk sket noget så sjældent som noget positivt lovgivningsmæssigt. Og det, man skal være meget, meget, meget opmærksom for at få øje på det. Men jeg holder øje med det. Og jeg vil faktisk gerne indstille socialminister Karen Ellemann til ugens fidusbamse, fordi hun nu, og det ser endda ud til at være med bred opbakning på begge sider af hegnet, har lanceret et forslag om en meget væsentlig forenkling af behandling, af det, altså det offentliges behandling i de her modbydelige, langvarige skilsmissesager, som nogle gange trækker ud i over op til 10 år, som involverer statsforvaltningen, domstolene, kommunerne, et utal af institutioner, og som de her uenige forældre, hver især alt afhængig af, hvad deres intentioner er, kan spille ud mod hinanden og gøre, at de kan trækkes i langdrag. Der har Karen Ellemann nu kommet med et forslag om at få det hele samlet under en hat for at få den slags sager afgjort hurtigere. Mange skilsmisser, og dem vi snakker om her, det er jo dem, altså der er ikke nogen rigtig lykkelige skilsmisser, men dem her vi snakker om, det er de rigtig problematiske. Og de går meget hårdt ud over de involverede parter, og det er specielt børnene. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at hvis man kan få reduceret kamphandlingstiden væsentligt, så er det positivt. Og derfor så vil jeg gerne indstille Karen Ellemann til ugens fidusbamse for det forslag at have sikret sig bred opbakning til det, sådan så det ikke bliver lavet om. Og så er der bare én ting, Karen Ellemann, hvis du hører det her. For et formentlig et lille års tid siden, der sad du her i studiet sammen med Pernille Rosenkrantz-Theil, det var dengang Venstre var i opposition. Men der var I to meget enige om, at det, der også skulle gøres noget ved i forbindelse med de her sager, det var, at man skulle se på lovgivningen, så man på en eller anden måde kunne stoppe, måske ligefrem gå så langt som til at straffe de personer, som helt bevidst lyver, chikanerer, bruger advokater til at fremme deres egne interesser på en helt, helt umoralsk og fuldstændig uhæderlig måde. Jeg har ikke læst det her lovforslag nu, men jeg håber, at det er noget af det, der kunne være i den her pakke, fordi det er der i den grad brug for, og jeg ved, at det er to i samarbejde med Radio 24/7, jo for eksempel har lavet afslag eller afsløringer af, at der er deciderede familieadvokater, som rådgiver deres klienter til at sige, skal vi spille incestkortet?
Det er godt nok usympatisk.
Og det er altså simpelthen noget af det grimmeste, der overhovedet findes, fordi bare det at blive mistænkeliggjort for seksuelle overgreb, det er som regel nok til, at selv lige meget hvor lodret urimeligt og løgnagtigt det er, så er det svært at slippe af med. Og det arbejde vil jeg gerne opfordre dig til at tage på dig, Karen Ellemann. Det lovede du i samarbejde med Pernille Rosenkrantz-Theil, så der skulle være gode chancer for at få det igennem på begge sider af hegnet. Så ved jeg ikke, om du er enig i, at der skal bamser til...
Jamen, jeg er jo forundret, det er jo rystende, det er jo snart en vane, at der er venstreminister, der skal have fidusbamse, Torben Steno, det er jo ikke...
Det er jo sådan her i verden, at man er jo nødt til at søge det positive der, hvor det er. Nu er det altså Venstre, der har regeringsmagten, og da der ikke er meget positivt i den her verden, så må man jo se på, hvor det er. Det vil jo være ærgerligt at sige, at Karen Ellemann ikke kunne modtage en fidusbamse, bare fordi jeg måske ikke er så begejstret for Troels Lund Poulsen eller Esben Lunde Larsen. Sådan spiller klaveret ikke. Jeg er på mine ældre dage blevet et positivt borgerligt menneske, som må plukke de få blomster, der er på den politiske vej i øjeblikket. Og der er ikke mange.
Nej, men jeg synes, du argumenterer godt for sagen, og hvis ikke der er andre forslag, så...
Er der kommet nogle protester fra lytterne?
Jeg har ikke set, at der skulle være andre forslag, men vi kan lige lade den ligge lidt endnu, og så måske lige dvæle lidt ved ugens begivenheder her. Altså, det er jo meget... Altså, vi var jo i Estland, da den der Dansk Folkeparti-farse udspillede sig her i lørdags... Med Sjanne fra København.
Sviner, stjæler og dræber.
Ja, altså udlændinge. Ikke nogle. Ikke nogen få. Men udlændinge. Stjæler, plønder, voldtager, dræber.
Ja.
Og så gik der Og så klappede salen.
Jeg kender for eksempel personligt både en tysker og en englænder, der ikke har myrdet nogen endnu i
rigtigt?
Danmark.
Ja. Hvad med så var der irakere, tyrkere, albanere?
Jamen, dem kender jeg ikke. Så der kan jeg jo ikke sige, de kan jo sagtens have myrdet
nogen. Ja, de dræber. Men det er nede i deres eget land, primært, kan man sige, når de er i krig og så videre. Ja. Men nu er der nogen, der siger, nu er I altså for platte. Og det er vi selvfølgelig også nu, fordi man sætter tingene på spidsen. De der synspunkter ville jo... Jeg tror faktisk, at Anders Samuelsen har ret. Hvis det havde været i mange andre partier, så havde Sjanne Nielsen blevet kylet ud på røv og albuer for at tale fransk. Men i Dansk Folkeparti, der klapper man først.
1300...
Så ser man, hvad reaktionen er, fortrinsvis negativ. Så finder man pludselig ud af, at det var måske lige stramt nok, og så kommer hun, så får man, hvad skal man sige, Dansk Folkeparti spindmaskine i gang med at sige, kan du ikke lige gå ud og trække lidt land her? Og så får man lige, så siger, det var måske lige groft nok og lige generaliserende nok, og så får man talt tingene ned, og så forsøger man at lande den der. Så Dansk Folkeparti spindmaskine er enormt god til. Det er landets bedste presseafdeling uden sammenligning. De er verdensmestre i, at når folk har dummet sig, jamen så får man lige pludselig besnakket de der folk. De kommer, hun var jo selv ude og sige, at hun skulle bare have sagt nogle. Men altså, det er jo et banalt udsagn, at der er nogle udlændinge, der stjæler, plyndrer og
drøber.
Jeg vil sige nogle ganske få.
Måske der er også vi er nok
nede i nogle promiller. Så er det selvfølgelig rigtigt, at som nogen har påpeget. Jo, men der er jo en statistisk overrepræsentation af udlændinge i kriminalitetsstatistikkerne. Og det er jo korrekt.
Det er korrekt.
Men det var jo ikke det, hun sagde.
Nej.
Hun sagde, så kunne hun have sagt, kære venner, der er en overrepræsentation af udlændinge i kriminalitetsstatistikken. Det betyder, at der er altså en udfordring her, som vi skal gøre noget ved. Men det var ikke det, hun sagde. Hun pustede til folks fordomme derude om, at hver en udlænding, der vader ind over grænsen, det er en potentiel voldtægtsforbryder, en potentiel morder og en tyveknægt. Det var det, hun sagde. Og det er der altså 20% af befolkningen, der bakker op om PT.
Ja, altså, at udsagnet blev jo altså applauderet af 2600 varme hænder.
Ja, det kan du sige. 1300 sæt hænder, kan man sige.
Nej.
Men man kan sige, Dansk Folkeparti smed jo hende jo ikke ud. Men sagde, hun kunne blive, ikke? Altså, og det er bare at sige, for mig er det skillelinjen for, hvad der er ordentligt, og hvad der er ikke uordentligt.
Eller hvad der er borgerligt, eller ikke borgerligt.
Jeg mener ikke, Dansk Folkeparti er noget borgerligt parti. Jeg har aldrig været et borgerligt parti. Det er et populistisk højre parti, som har tror jeg, kyniske årsager sagt, fordi de fleste af dem var fremskridtsfolk, der vil barbere velfærdsstaten, men af kyniske årsager, så har de sagt, værdipolitikken, det er det vigtigste. Hvis vi skal have nogle folk ind i butikken, så må vi købe, velfærdspolitikken, og så må vi lade Venstre og de andre, de borgerlige partier, sige til, det må vi så kræve, at der skal ske en trimning af velfærdsstaten. Og det er lige nøjagtigt det, der er sket.
Godt. Men altså, nu er vi, der er vi jo simpelthen så rystende enige, men det er jo fordi, at vi befinder os
der
enige.
Der er sikkert mange lyttere derude, der er voldsomt uenige i mig. Jeg har ofte fået mails fra lyttere, som siger, at hvorfor er I efter Dansk Folkeparti? Hvorfor er I efter Dansk Folkeparti? Jamen, vi er kritiske over for Dansk Folkeparti, fordi nogen skal være kritiske over for Dansk Folkeparti. Og vi er et borgerligt program, og som borgerlige er vi kritiske naturligvis mod Dansk Folkeparti, fordi det er ikke noget borgerligt parti. Selvom de selvfølgelig hører med i Blå Blok. Så det giver sådan set meget god mening. Vi er også kritiske over for røde og for blå for den sags skyld af alle afstøbninger.
Men det virker bare som om, at i hvert fald der ikke er nogen kritiske lyttere i dag. Der er ingen, der brokker sig, og der er heller ikke nogen, der kommer med konstruktive forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Så på den måde synes jeg...
Der er faktisk en enkel, det er Claus Sømod, som en af vores faste lyttere, som skriver, fidusbamsen bør gå til Mette Frederiksen og kompagni for netop at lancere en fidus med deres 2025-plan. For sjældent har man da set en så tynd kop te fra et af de store ansvarsbærende partier i Danmark. Måske er det belært af Fair Forandring, som netop havde en masse konkrete forslag. 12 minutter, betalingsring med mere, som jo kunne kun afstedkomme et hav af beskyldninger om løftebrud. Men det er jo nok...
Det er sarkasme.
Det er nok i den sarkastiske afdeling. Det kan vi ikke helt bruge til noget. Jeg tror, vi må sige tillykke til Karen Ellemann.
Så du bakker op?
Det synes jeg bestemt.
Så med hele to stemmer har jeg fidusbamsen så denne gang gået til socialminister Karen Ellemann.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Selv i Rusland har ordet demokrati stadigvæk en positiv klang, og derfor så afholder man såkaldt frie valg. Ikke så overraskende for ret mange, så gik præsident Putins parti, ikke om de blev overraskende, om de gik frem ved valget søndags, men det var i hvert fald ikke overraskende, at de vandt, det vil jeg sige, men det var måske overraskende, at de gik frem. Nu ser det så ud til, at den her store opbakning, den muligvis skal bruges til at samle alle landets sikkerhedstjenester i en stor organisation, ligesom i KGB, som de fleste sikkert kan huske fra koldkrigstiden. Og det var jo det sted, hvor Vladimir Putin, landets nuværende præsident, jo gjorde karriere. Hvad er det egentlig, der foregår i Rusland? Ja, det skal vi så have en analyse af lige nu. Og den kan du levere, lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathisen. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Ja, altså, men når jeg ser det her med mit meget begrænsede indsigt i ting, så er det simpelthen om, at den her at samle alle tjenesterne, det lyder nemt som om, at man er på vej mod det, man kunne kalde en form for demokratisk totalitarisme. Jeg kan ikke sige det, men det kan du.
Ja, det er i hvert fald selvfølgelig nærliggende at tro det. Det skal da siges med det samme, at de her forskellige tjenester, som man nu lægger sammen, som alle sammen har beskæftiget sig med sikkerhed og efterretningsarbejde, de hørte i forvejen under præsidenten. Og det man gør nu, det er, at man samler det hele under en hat med en minister i spidsen, og som refererer direkte til præsidenten. Og det, altså, det kan der være flere årsager til. Men jeg tror i virkeligheden, at det primært skal anskues sådan, som man vil sige herhjemme. Man vil have mere sikkerhed og mere efterretning for de samme penge.
Så det er bare en effektivisering, som ligesom en hver anden regering ville lave?
Det tror jeg, der er tale om i høj grad. Og der er ingen tvivl om, at Rusland for øjeblikket føler, at de har et øget behov for at indhente oplysninger rundt omkring i verden. Og derfor vil de meget gerne samle de her ting i en struktur, så man ikke risikerer, hvad man altid risikerer, når noget er opdelt, at de i virkeligheden overlapper hinanden. Det er jo i forvejen meget lukket verden, og det er de ikke mindst i Rusland. Og risikoen for, at man faktisk går hinanden lidt i bedene, den er rimelig stor også i Rusland. Det kan man måske lidt bedre sikre sig imod her.
Men Claus Mathisen, det lyder sådan helt til forladen. Det er jo sådan en effektivitetsoperation. Det er jo sådan noget, alle, hvad skal man sige, organisationer, offentlige organisationer fra tid til anden skal, og det er der skal man ikke noget i. Men altså det her russiske dagblad, der hedder Kommersant, de siger jo, at organisationen skal have et nyt navn, som går tilbage, som hedder Ministeriet for Statssikkerhed, på russisk forkortet MGB.
Det
og det var, hvad KGB, FSB, NKVD hed i en periode i 40'erne indtil Stalins død.
Ja, det har faktisk heddet det to gange før. Det har heddet det umiddelbart efter krigen fra 47, så vidt jeg husker, frem til 53 til Stalins død. Der havde man også det hele samlet i et ministerium. Og det havde man faktisk også lige efter, at Rusland blev uafhængigt, og Sovjetunionen var brudt sammen, altså fra 91 frem til cirka 93. Der havde man altså faktisk også det hele samlet. Men så valgte man at splitte det op i en række forskellige tjenester. Og nu har man altså besluttet sig for at samle det hele, ligesom centralisere det igen. Og jeg synes ikke, det er. Jeg tror, det er måske en lidt vestlig betragtning at sige, at det er bare et ønske om at effektivisere. Jeg tror, som jeg siger, i høj grad, det handler om at få mere for pengene. Fordi russerne er aktive. De er mere aktive, siger man, på mange områder, end de har været i mange, mange år. Man har så set, som for nylig talt om russiske agenter på Gotland, som har givet svenskerne anledning til at overveje at placere noget militær permanent der. Så der får går rigtig meget, og det er simpelthen, kort sagt, handler det om at sikre, at ved hjælp af koordination, øget koordination, så får man så meget som muligt sikkerhed på den ene side, for der er også bevogtningstjenester og meget andet ind i det her, og efterretning, altså oplysning, informationer ude for verden, som overhovedet muligt. Og de refererer direkte under præsidenten.
Men det giver jo også sådan et, bange anelse om stat i stat, men der er vi måske i forvejen.
Ja, det er man nok i nogen grad, hvad de her tjenester angår, men det er rigtigt, at det bliver jo et meget magtfuldt ministerium. Og derfor er det selvfølgelig også lidt interessant at se, hvem der i den sidste ende bliver udpeget som minister for statssikkerhed, som han jo vil komme
til. Det er som Erich Mielke i det gamle DDR.
Ja, det er rigtigt. Og dermed en vigtig ting at forstå i forhold til Danmark er også, at den udøvende magt, altså de ministerier, der eksisterer, de er ikke som herhjemme, alle sammen hørende under statsministeren. Statsministeren har nogen af ministerierne, man kan sige, de lidt kedelige, hvis jeg må bruge det udtryk, sådan noget som kulturministeriet, uddannelsesministeriet og den slags ting, mens de sådan, dem man kunne kalde powerministerierne, altså forsvarsministeriet, beredskabsministeriet, indrigsministeriet, justitsministeriet, de hører direkte under præsidenten, og det kommer det her nye sikkerheds- eller statsministerium for statssikkerhed, det kommer det altså også til.
Jamen, det virker jo simpelthen som bare endnu en cementering af en sådan langsigtet projekt, som ligner sådan en nationalistisk etpartistat. Altså, jeg så i DR Glimrende Horisont med Mathilde Kimer, der havde været på sådan en sommerlejr, hvor unge, håbefulde putinister samledes og kunne aflevere forslag til, hvordan man styrkede begejstringen for deres nyrejste nation.
Jamen, det er rigtigt.
Og det virker jo som om, det her, det bliver endnu en, altså, det bliver næsten umuligt at afsætte selv efter Putins død, så ligesom om han er ved at udstikke nogle linjer for en pseudodemokratisk etpartistat.
Ja. Ja, det tror jeg sådan set roligt, man kan kalde det. For det seneste valg betød jo en nærmest det, vi vil kalde en jordskredssejr til Putins parti, det forenede Rusland, hvor de gik fra at have haft 238 mandater, altså lige godt og vel flertal i det gamle parlament, der er 450 i alt i det russiske parlament, og så til at have 343, og hvilket blandt andet giver dem det, man kalder konstitutionel flertal, det vil sige, at de ene og alene kan vedtage eventuelle forfatningsændringer. Nu ved vi ikke, om Putin går med en tanke om at lave en forfatningsændring, der kan gøre ham til livsvarig præsident, men skulle han gøre det, så vil det altså tilsyneladende være en forholdsvis simpel ting at få igennem. Eller for den sags skyld andre radikale ændringer i det demokratiske, det tilbageværende demokratiske grundlag i Rusland, for der er ikke ret meget demokratisk tilbage i Rusland, det tror jeg roligt, jeg kan sige.
Men tror du ikke, at han har en interesse i at bevare den skal af demokrati? Altså for ligesom, der er vel ingen grund til at udnævne ham til præsident på livstid. Altså hvis han har den demokratiske skal, så er det vel fint nok. Det giver vel en vis legitimitet, trods alt.
Men det er en skal, som er meget lidt gennemskuelig, fordi allerede da man for 10-12 år siden lancerede begrebet det såkaldte styrede demokrati, eller begrænset demokrati, hvad man nu vil kalde det, der må vi jo sige, at demokrati er jo i virkeligheden ikke noget, der sådan ligesom kan sættes på metermål. Enten er det der, eller også er det der ikke, sådan helt principielt set. Og der bliver foretaget så åbenlyst valgsvindel, som vi jo har kunnet se i forbindelse med det netop gennemførte valg, at man må spørge sig selv, hvor meget demokrati er der egentlig tale om. Er det mere en forestilling, man gennemfører, fordi man synes, det skal gøres, eller er det noget, der har nogen reel værdi?
Jamen altså, det der faniserede demokrati, er det bare, er det der, hvor det kan bruges til noget, det er på det internationale plan. Men vi begynder efterhånden ikke rigtigt, der er nok næppe ret mange, der tror på det mere. Og jeg, nu havde vi den udsøgte fornøjelse at møde to unge russere i lørdags i Narva i Estland der. Og man tænker, altså sådan noget der, det interesserer dem overhovedet ikke, for der er ingen bevidsthed om egentlig, hvad demokrati er, retsstat, altså alt det der, som det bygger på, det er simpelthen ikke, det er fuldstændig ligegyldigt.
Så længe man har noget personlig frihed, som ikke handler om politik, så er man sådan set ret ligeglad med resten.
Ja, eller i hvert fald så længe spillereglerne for at klare sig på den ene eller anden måde er så tilstrækkeligt kendte, at man ved, hvad man skal gøre, så vil de fleste russere i virkeligheden synes, at det er nok. Det er jo ikke en ny sag, at demokratiet led fallit i Rusland. Det skete jo i virkeligheden allerede tilbage i 90'erne, og hvor for eksempel, da Jeltsin blev valgt til præsident, der også var så åbenlyst valgsvindel, at de russere, der måtte have haft en tro på demokratiet som et retfærdigt system, også for den enkelte borger, de allerede der begyndte at tabe interessen for det. Og der er meget, der tyder på, at mange russeres interesse for et reelt demokrati, den kan ligge på et meget lille sted. Altså de oppositionspartier, der findes, de har jo stort set nærmest ingen tilslutning. Der lægges dem godt nok også mange hindringer i vejen, men ikke desto mindre må man konstatere, her, at det er ikke som om, der er den helt store opbakning til dem.
Men hvad, når man så kigger på, på Rusland og det, der foregår i øjeblikket, så er der jo også forlydet noget. Nu forsker du jo selv, Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet, og som er her i dag, omkring det her med at Putin er presset af et muligt sammenbrud økonomisk, at der er utilfredshed, der er strejker, der er ballade, vi ikke hører så meget om, og han gør de her ting med at tiltage sig mere magt, simpelthen fordi han er under pres. Det du, når du betragter Rusland og med dine kilder, er det en analyse, du ligesom abonnerer på, eller kører det bare for Putin derude og har fuldstændig styr på tingene?
Det vil jeg bestemt godt abonnere på. Der er ingen tvivl om, at Rusland er presset økonomisk, og at man har en stor frygt for, at den økonomiske tilstand kan udløse for eksempel social uro. Og der har været ganske vist spredte eksempler, men ikke ligesom, der har de været der på, at for eksempel særlige jobområder som langturschauffør eller andet, de har lavet forskellige former for protestaktioner. Men vi må jo sige, at hverken op til valget eller som en opfølgning på valget, har der været noget, der har givet særlige krusninger på overfladen. Det er rigtigt, at Putin har inden for de sidste halvår for det første samlet en hel del mere magt direkte under præsidenten, blandt andet ved at lave den her nationalgarde, som nu hører direkte under præsidenten. Det tolkede man, tror jeg, med nogen rette som et udtryk for, at præsidenten vil være helt sikker på at have et magtapparat at sætte ind, skulle der komme en eller anden form altså for
en slags livvagt.
En slags livvagt, ligesom også i forhold til mulige paladsrevolutioner. Han har også skilt sig af med nogle af sine gamle medarbejdere. Det vi bare ikke helt ved, fordi det er så uigennemskueligt, som det er, betyder det, at vi nu skal se en lidt venligere kurs, for der er mange, der peger på, at nogle af dem, han har skilt sig af med, for eksempel Sergej Ivanov, han var sådan lidt en af hardlinerne, og som lagde op til nogle forholdsvis drastiske ting til Putin. Og derfor er vi lidt sådan i limbo, hvor vi faktisk ikke ved, om den solo-magt, som Putin nu synes at have samlet i sine hænder, den rent faktisk fører til en mere skærpet kurs, eller den fører til en mere lempelig kurs, især i forhold til omverdenen, konflikten i Ukraine, Krimspørgsmålet, Syrien og andre steder.
Ja, men fordi nu, vi har ikke så meget tid tilbage, Claus Mathiesen, men det der foregår lige nu, efter de her bombninger af nødhjælpskonvojer i Syrien, og man ser John Kerry, USA's udenrigsminister, gå i rette med Sergej Lavrov i FN, så siger man, det ser altså ikke særlig optimistisk ud. Så hørte jeg nogen sige, jamen russerne og amerikanerne har lige på det Syriens spørgsmål alligevel tilpas mange fælles interesser til, at de dog trods alt ikke begynder at skyde på hinanden.
Det er rigtigt, men jeg er også overbevist om, at det samarbejde, der er, det er særdeles problematisk, og et af hovedproblemerne er, at man tilsyneladende ikke er enige om, hvad løsningen på det syriske problem skal være, blandt andet, hvilken status skal den siddende syriske præsident Assad have i fremtiden, hvor det jo i hvert fald for et år siden var den vestlige og amerikanske dagsorden, at han skulle fjernes og erstattes af noget andet. Så kan det godt være, at man er ved at søge nogle kompromiser, men man er tilsyneladende ikke enige, og man har altså også nogle problemer i forhold til at agere over for de mange forskellige oprørsgrupper, og hvem er det lige, man skal bombe, hvornår og hvordan. Så samarbejdet er der, men det er problematisk.
Kan man forvente en optrapning af Putins politik i forhold til Vesten, også her i Norden? Vi begynder at investere mere i forsvarsgrej og andre ting, eller bliver det det samme, eller hvordan ser du det?
Jeg tror, hvis vi er heldige, så vil vi se en nogenlunde status quo et stykke tid i hvert fald. Det er lidt som om, at for eksempel i forhold til konflikten i Ukraine, der har der altså været stille i næsten et år eller halvandet år. Godt nok ikke mere stille, end at der bliver nogen dræbt hver eneste døgn ved kontaktlinjen, men der har ikke været de helt store kamphandlinger. Og der er faktisk også små tegn på lidt opblødning, at man måske igen havde nær sagt, at ved at prøve at finde en så tilpas sikker våbenhvile, at man kan begynde at komme i gang med den politiske løsning af problemerne i Øst-Ukraine, som i virkeligheden er den helt store udfordring. Men lad os se, hvordan det går. Nu har man foreløbig koncentreret sig om valget, og det kan man jo ikke sige andet, end at det er gået godt. Lad os se, hvad der sker inden for de næste måneder, hvilken linje Putin reelt kommer til at stå for. Lidt mere forsoning eller det modsatte.
Og han har vel også en kulderud, som handler om, at de der sanktioner, som Vesten har indført,
det kunne for ham være et argument for måske at slippe lidt på gaspedalen, således at man måske kunne få flere EU-lande til at overveje, om sanktionerne skal fortsættes. Forløbig fortsætter de jo, og det er en gene for Rusland. Det er ikke det, der har ramt dem hårdest. Det er de lave oliepriser, men det generer dem også, og det er jo også en hindring for en form for generel udveksling med vestlige lande, hvor Rusland trods alt stadigvæk har et moderniseringsbehov inden for mange forskellige teknologiområder, som de endnu ikke har fået dækket.
Tusind tak skal du have, Claus Mathiesen. Vi er ved at være tør for tid her i første time. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi debattere kommunal udligning på baggrund af, at 34 borgmestre i hovedstadsområdet mener, at tiden er inde til at reducere overførslerne til de armodige provinskommuner. Og så skal vi tale med forfatter Paul Scheuer om en ny bog om de omstridte hasreformer i Tyskland.